voiz uz taqdim etadi.
Bid'at nima? Bid'at al-bid'atu fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Bid'at degani bu Rasulullohning zamonlarida bo'lmagan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning dinida bo'lmagan. Keyin paydo bo'lgan ishlar bu bid'at deyiladi muhtaram azizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak hadis shariflarida nima dedilar? Alaykum bi sunnati va sunnati xulafa'ir roshidin. Ar-roshidin al-mahdiyyin. Addu alayha bin nawajiz. Wa iyyakum wal muhdasatil umur. Fa inna kulla bid'atin zalalatun. Ravohu Imom Abu Dovud va Imom Tirmiziy. Imom Tirmiziy va Imom Abu Dovud rivoyatida kelgan hadis. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytibdilar: "O'zingizlarga mani va mani sahobi ikromlarim xulafoi roshidinlarning yo'lida yurganlarni sunnatini mahkam ushlanglar, yo'lini mahkam ushlanglar. Va ularni oziq tishilar bilan tishlagani kabi mahkam ushlab turinglar" deb payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlarini yo'lini va sahobiy ikromlarni yo'lini tishlab olganday mahkam ushlanglar, bid'at xurofotga aralashib qolmanglar deb nasihat qilyaptilar. Va yana davomida aytadilar: "Va iyyakum wal muhdasatil umur. Dinga yangilik kiritishdan saqlaninglar. Har bir yangilik bid'at bu zalolatdir" deb payg'ambarimiz dinga yangilik kiritishlikdan qaytardilar.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.